Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ayatul akhawat al-karimat, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita pada hari ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kitab Minhaj al-Muslim karya atau tulisan daripada Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi rahimahullahu taala, dan masih dalam bahasan muamalat. Kemudian kita akan memasuki materi yang kelima di sini, yaitu al-ju'alah. Al-ju'alah, ya. Bacaannya al-ju'alah. Taib. Tentunya pelajaran-pelajaran atau bahasan-bahasan yang kita bahas pada pertemuan lalu itu, kalau ada kesempatan silahkan dibaca, ya, untuk murojaah, mengulang dan mengingat apa yang pernah didapatkan daripada pelajaran-pelajaran sebelumnya, karena memang apa yang kita dapatkan dari buku ini itu sangat-sangat bermanfaat, ya, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak terlepas tentunya dalam berinteraksi, dalam bersosial, dan dalam tentunya bermuamalat. Di akad-akad yang sudah dibacakan, sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu, itu tentu ada pada kita semuanya, ya, akad-akad yang pernah kita sebutkan, dari akad sewa, dari akad kerjasama, jual beli, gadai, dan seterusnya yang pernah kita sebutkan. Tapi sekarang kita baca keterangan penulis di sini rahimahullahu taala, yaitu al-ju'ala, atau yang dalam bahasa kita sayumbara. Sayumbara yakni memberikan hadiah atau memberikan balasan, ya, kepada orang yang kita yang mampu, ya, untuk melakukan apa yang kita inginkan atau apa yang kita minta. Nah, jadi itu yang disebut dengan al-ju'ala. Oleh karena itu, kalau kita melihat praktek daripada al-ju'ala ini sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya ketika sahabat Nabi SAW terkait dengan ruqyah, ya, terkait dengan ruqyah. Jadi ruqyah itu ketika salah seorang sahabat berjalan lalu kemudian kepala sukunya terkena sengat, ya, binatang berbisa, lalu kemudian sahabat tersebut mengatakan, apa upahku apabila dia nanti sembuh. Apabila nanti dia sembuh, jadi dia bilang baru nanti akan dibelikan kambing dan seterusnya. Maka amaliyah atau seperti inilah, ini juga termasuk al-ju'ala, termasuk al-ju'ala. Jadi menjadikan hadiah kepada sesuatu atau menjadikan imbalannya kepada sesuatu yang diinginkannya. Baik, kita baca keterangannya di situ. Secara etimologi, kata ja'alah atau ju'alah bermakna sesuatu yang diberikan oleh seseorang. Yaitu secara etimologi, maksudnya yang bahasa kita sering kita dengar adalah secara istilah. Secara istilah, istilah dalam fikihnya. Jadi kata ju'alah bermakna sesuatu yang diberikan oleh seseorang karena melakukan sesuatu hal yang diperintahkannya, karena melakukan suatu hal yang diperintahkannya. Nah, jadi ada istilah sayumbara tadi atau apa saja istilahnya, Seperti tadi juga yang berlaku kepada sahabat Nabi SAW tadi, itu pun termasuk al-ju'ala. Kemudian sedangkan secara syar'i adalah seorang yang diperbolehkan mengelola hartanya, menetapkan sejumlah harta tertentu sebagai hadiah bagi seseorang yang berhasil melakukan sesuatu pekerjaan khusus, baik diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seorang berkata, barang siapa yang dapat membangun tembok ini untukku, maka ia berhak mendapat hadiah berupa uang. Ya, seperti yang tadi di atas kita sebutkan, sayumbara. Dan ini sangat banyak ya, pada waktu dahulu, ya, kemudian sekarang juga ada praktek-praktek seperti ini. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga bisa kita lakukan seperti ini. Kemudian orang yang berhasil membangun tembok tersebut untuknya, maka ia berhak mendapat hadiah yang telah dijanjikan berupa uang, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak. Ya, ini sayumbara, apalagi di zaman dahulu ya, biasa misal raja gitu kan membuat sayumbara dan seterusnya. Baik, langsung kita melihat hukum daripada ju'ala. Ju'ala hukumnya boleh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa liman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Dan ini adalah bentuk daripada ju'ala itu sendiri, yaitu memberikan upah atau memberikan hadiah ya bagi yang berhasil mencapai apa yang diinginkan daripada orang tersebut. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada para sahabat yang mampu mengobati sahabat yang terluka karena sengatan binatang berbisa, bahwa mereka berhak memperoleh sejumlah kambing, seraya bersabda, khudhuha wadribuli ma'akum bisahmin, ambillah kambing-kambing itu dan berilah aku satu bagian bersama bagian kalian. Ya, tentu setelah terjadi peristiwa tersebut, yaitu yang tadi kita sebutkan peristiwanya ketika sahabat Nabi SAW berjalan, tadi kita sebutkan, lalu kemudian ada kepala suku yang tersengat binatang berbisa. Lalu kemudian barulah sahabat ini mengatakan, apabila kamu sembuh, kamu berikan apa? Nah, lalu kemudian disebutlah berikan kambing dan susu. Namun sahabat-sahabat tersebut kan ragu, ini hukumnya apa? Apakah nanti hukumnya judi kah atau haram kah? Maka mereka sebelum bertindak bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian sabda Nabi SAW membenarkan hal itu, membenarkan untuk mengambil kambing-kambing itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ju'ala boleh, ju'ala boleh. Ya. Jadi dalam keseharian kita kalau ada yang melakukannya pun tak masalah. Mungkin saja menjadikan ju'ala misalnya di keluarga, anak-anaknya, sayumbara dan seterusnya, yaitu bagian daripada praktek atau amaliyah ju'ala. Baik. Kemudian beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan al-ju'ala. Yang pertama, ju'ala adalah akad yang dibolehkan sehingga kedua belah pihak yang melakukan akad boleh membatalkannya jika pembatalan itu terjadi sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka pelaksananya tidak berhak memperoleh apapun. Jadi ju'ala adalah akad yang dibolehkan, atau dengan istilahnya akad jaiz. Dan ada kalau dalam akad yang pernah kita terangkan pada sebelumnya kan ada akad istilahnya akad jaiz. Akad jaiz, kemudian akad lazim. Nah, kalau akad jaiz yaitu boleh, ini seperti ini, kedua belah pihak boleh melakukan akad dan boleh membatalkannya. Nah, namanya akad jaiz, akad yang boleh. Jadi tidak ada ikatan ya, tidak ada ikatan terhadap keduanya. Jadi boleh kapan saja dia berhenti, maka tak masalah. Baik pihak yang memberikan sayumbara atau yang melakukan sayumbara. Nah, beda dengan akad yang lazim. Akad yang lazim, akad yang mengikat. akad yang mengikat. Nah, kalau akad yang mengikat ya seperti akad jual beli, akad-akad mudharabah yang sebelumnya itu akad lazim. Jadi akad lazim itu tidak karena dia mengikat maka tidak boleh salah satu di antara pihak itu membatalkan akad tersebut sebelah pihak, tidak boleh. Dia boleh membatalkannya atau dia boleh mundur setelah atau sepersetujuan daripada partner atau kawannya atau teman yang dia akad kepadanya. Tapi kalau akad boleh maka seperti ini. Maka ini istilahnya akad jaiz. Akad jaiz itu yang dimaksud dengan akad yang dibolehkan. Kemudian jika pembatalan itu terjadi sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka pelaksananya tidak berhak memperoleh apapun. Sedangkan jika pembatalan itu terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan itu, maka pelaksananya berhak memperoleh upah sesuai dengan pekerjaannya. Nah, ini tentu kaidahnya ya. Jadi jika sebelum dia melakukan ya tentu tidak mendapatkan apa-apa. Sedang jika pembatalan itu terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan itu, maka pelaksananya berhak memperoleh upah sesuai dengan pekerjaannya. Ya, walaupun dia belum berhasil, tapi misal orang yang mengadakan sayumbara mengatakan ya sudah tidak jadi sayumbaranya, tapi orang yang melaksanakan sayumbara tersebut sudah jalan, sudah melakukannya, sudah di tengah jalan, sudah hampir berhasil, ya tentu ini ada konsekuensinya, yaitu memberikan upah sesuai dengan pekerjaannya atau usahanya. Kemudian yang kedua, dalam ju'alah tidak disyaratkan masa pelaksanaannya harus diketahui. Jika seorang berkata, barang siapa yang dapat mengembalikan untaku yang hilang atau lari, kabur, maka ia berhak memperoleh 1 dinar. Maka seorang yang berhasil mengembalikannya berhak memperoleh 1 dinar. Meskipun hal itu setelah berjalan 1 bulan atau 1 tahun dari waktu pemberitahuan. Jadi ini tentu kalau ju'alahnya bersifat tanpa batas ya. Tapi kalau bersifat batasan, ya barang siapa yang menjantangkan ini gitu dalam masa sekian, dalam masa 3 hari, dalam masa ini 1 hari, itu berarti berlaku masa batasannya. Tapi kalau tidak ada batasan tertentu, maka tentu tidak berlaku batasan-batasan sebagaimana sesuai yang diterangkan di sini. Kemudian jika pekerjaan dilaksanakan oleh sekelompok orang, maka hadiahnya dibagi rata di antara mereka. Ya tentu, ya sebagaimana halnya kelompok ya, orang banyak, ya apabila berhasil ya tentu bagi-bagi terhadap kelompoknya. Jadi yang dapatkan hadiah daripada sayumbara tersebut, daripada ju'alah tersebut adalah kelompoknya atau timnya. Nah, jadi kalau sudah dapat uang misalnya atau hadiah misalnya, maka timnya itulah yang membagikan kepada orang-orang yang ikut di dalamnya. Kemudian yang keempat, ju'alah tidak diperbolehkan pada suatu perkara yang diharamkan. Maka tidak diperbolehkan seorang berkata, barang siapa yang bernyanyi atau memukul seseorang ataupun mencacinya, maka berhak memperoleh hadiah berupa ini dan itu. Nah, ini sudah berlaku umum tentunya ya di akad-akad sebelumnya. Maka setiap yang diharamkan itu tentu tidak boleh untuk diakadkan. Mau akad jual beli, mau akad mudharabah, mau akad ini ju'alah, itu semua. Jadi hal-hal yang diharamkan tidak boleh. Ya contohnya disebut barang siapa yang bernyanyi. Kan nyanyi itu menurut pendapat yang rajih sesuai dengan dalil-dalil yang kuat, maka itu kan tidak dibolehkan, diharamkan. Lalu kemudian barang siapa yang bisa nyanyi, misal nyanyi dangdut gitu. Nih, saya kasih 1.000 rial. Nah, ini ju'alah yang seperti ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena objek daripada ju'alahnya itu diharamkan, yaitu bernyanyi atau memukul seseorang. Nah, ini kalau kita lihat ya banyak yang di prank-prank video-video itu kan. Nah, ini itu semua adalah hal-hal yang dia haramkan. Jadi oleh karena itu apa saja yang menjadi wasilah menuju keharaman, maka wasilah tersebut pun hukumnya haram. Kaidahnya apa? Kaidahnya al-wasail laha ahkam al-maqasid. Nah, jadi wasilah-wasilah atau cara-cara, perantara, sebab-sebab menuju keharaman, maka sama saja hukumnya dengan suatu yang diharamkan tersebut. Nah, jadi seperti ini, ju'alah ini kan perantara ya, menjadi penyebab menuju kepada hal yang diharamkan. Berupa bernyanyi, memukul orang, mencaci, menipu dan seterusnya, berbohong. Nah, itu maka ju'alahnya pun menjadi haram. Kemudian barang siapa yang mengembalikan barang temuan atau barang yang hilang atau berhasil melakukan suatu pekerjaan sebelum ia mengetahui bahwa dalam pengembalian barang itu diberikan hadiah, maka ia tidak berhak memperoleh hadiah karena perbuatannya itu dianggap sebagai perbuatan baiknya, sehingga ia tidak berhak memperoleh hadiah kecuali dalam pengembalian seseorang budak. Nah, sebagai kecuali dalam pengembalian seorang budak yaitu hamba sahaya yang melarikan diri daripada tuannya atau menyelamatkan orang yang tenggelam, maka selayaknya ia memperoleh hadiah sebagai balas budi atau kebaikannya. Nah, ini biasa ya, kalau orang kehilangan apa itu, kehilangan dompetnya, kehilangan ya benda-benda berharga lah begitu. Jadi kan biasa dibilang ya, siapa yang menemukannya, ya saya kasih ini, nanti saya berikan hadiah ini gitu. Rupanya ada orang yang telah menemukan dompet tersebut sebelum orang ini berkata demikian. Nah, maka keterangannya adalah orang itu tidak berhak mendapatkan hadiah tersebut dengan alasan ju'alah misalnya. Maka itu tidak dibolehkan. Karena ju'alah ini bagi orang yang memang tidak memiliki ilmu sebelumnya, maksudnya tidak mengetahui sebelumnya. Berarti ini kan sudah mengetahui sebelumnya, mengetahui keberadaan daripada barang yang akan dicari. Maka dalam hal ini tidak tergolong ju'alah, maka orang ini tidak berhak atau tidak boleh meminta imbalan daripada apa yang dilakukannya, karena ini memang berbuat baik. Ya kecuali kalau tuannya atau pemilik daripada barang tersebut ya berbuat baik gitu kan, memberikan atau rasa terima kasihnya dan seterusnya, maka itu tak masalah untuk dia ambil. Tapi untuk dia minta dan seterusnya, maka ini tidak. Ya kecuali disebut di sini kecuali dalam pengembalian seorang hamba sahaya budak yang melarikan diri daripada tuannya atau menyelamatkan orang tenggelam, maka selayaknya ia memperoleh hadiah sebagai balas budi atas kebaikannya. Ya, balas budi ya. Tapi untuk namanya ju'alah, maka tentu tidak. Dia tidak menjadi ju'alah. Karena memang barangnya sudah ditemukan, sudah diketahui oleh dia sebelum diadakannya sayumbara. Nah, ini insyaAllah wadih ya. Kemudian yang keenam, jika seorang berkata, barang siapa yang memakan atau meminum dari makan serta minuman yang dihalalkan, maka ia berhak memperoleh hadiah. Ju'alah yang seperti itu sah hukumnya, kecuali ia berkata, barang siapa yang memakan sesuatu makanan dan menyisakannya sedikit, ju'alah yang seperti itu tidak sah hukumnya. Ya seperti balik kepada ju'alah yang objeknya adalah yang diharamkan. Nah, jadi ini apa, kenapa, apa alasannya mengatakan barang siapa yang memakan sesuatu makanan dan ia menyisakannya sedikit, ini apa maksudnya? Kan tidak, hukum asalnya kan makanan dan minuman itu kan dihabiskan, itu tidak. Nah, ini malah mempermainkan, ini kan mempermainkan. Nah, jadi kalau dia mengatakan ini barang siapa yang menghabiskan air botol ini, maka mendapatkan hadiah ini, boleh apa tidak? Boleh ju'alahnya. Nah, tapi kalau mengatakan barang siapa yang bisa menghabiskan tapi menyisakan sedikit saja, maka tidak boleh. Tapi perlu diketahui bukan berarti barang siapa yang memakan atau minuman yang dihalalkan maka berhak memperoleh hadiah ini boleh, maksudnya secara mutlak, ya tentu tidak. Karena ada sebagian orang yang menjadikan sayumbara atau ju'ala kepada makanan-makanan yang halal, memang minuman-minuman yang halal memang pada asalnya, namun dalam jumlah yang besar. Nah, itu tidak. Kalau kita lihat ini gambaran-gambarannya yang mudah kita pahami ya, karena sering berkeliaran di video-video ya. Ya begitu. Jadi diberikan hadiah dari makanan yang begitu banyak, satu meja. Gitu kan? Satu meja. Nah, siapa yang bisa habiskan? Misalnya bakso berapa mangkok gitu. Nah, minuman walaupun halal ya, minuman bersoda, tapi sifat jumlahnya sekian botol. Nah, itu kan berarti berlebihan. Nah, kalau bentuknya berlebihan walaupun halal, maka masuk dalam kategori mubazir dan bisa membahayakan, dan itu adalah masuk dalam kategori haram juga. Maka kalau sudah demikian, maka tidak dibolehkan walaupun itu benda hukumnya, hukum asalnya adalah halal. Ini wadahnya jelas ya. Kemudian jika antara pemilik hadiah dan pelaksana berselisih pendapat mengenai jumlah hadiah yang telah dijanjikan, maka pendapat yang harus diterima adalah pendapat pemilik hadiah dengan memintanya supaya bersumpah. Sedangkan jika keduanya berselisih pendapat tentang asal hadiah, maka pendapat yang harus diterima adalah pendapat pelaksana dengan memintanya supaya bersumpah. Nah, ini bisa jadi clash ya. Nah, mungkin agak lama ini jualannya, setahun gitu kan, sehingga lupa ini berapa hadiahnya, apakah 1.000 rial kah atau 500 rial gitu kan. Nah, itu gimana, pendapat yang mana yang diambil? Ini katanya adalah pendapat pemilik ya, jadi pelaksana pemilik daripada sayumbara tersebut. Nah, tapi misalnya berkaitan dengan hadiah itu, sedangkan jika keduanya berselisih pendapat tentang asal hadiah, maka pendapat yang harus diterima adalah pendapat pelaksana dengan memintanya supaya bersumpah. Nah, jadi bisa saja hadiah itu sudah diterima gitu kan, lalu kemudian pemilik sayumbara mengatakan saya tidak pernah memberikanmu atau saya pernah memberikanmu. Nah, jadi ini adalah yang menjadi rujukan adalah ucapan daripada pelaksananya ya, tentu dengan sumpah. Jadi oleh karena itu ya, hal-hal seperti ini hendaknya dicatat ya, ada akadnya, ada waktunya, ada dokumentasinya supaya tidak terjadi clash. Jadi intinya bahwa ju'alah memberikan hadiah dari apa yang kita inginkan atau sayumbara lah namanya, ini hukum asalnya adalah boleh. Namun ketentuan-ketentuan yang tadi kita bacakan itu hendaknya diperhatikan, harus jelas gitu kan ya, kemudian dicatat, didokumentasikan supaya tidak terjadi clash, dan yang paling penting adalah objeknya tidak ada unsur haram di situ, tidak ada unsur haram di situ. Karena tadi kita sebutkan apabila unsurnya haram atau objeknya haram, maka ju'alahnya pun itu terhukum haram. Karena al-wasail laha ahkam al-maqasid, tadi kita sebutkan. Jadi perantara atau wasilah atau sebab menuju keharaman itu sama hukumnya dengan haram itu sendiri. Jadi tadi kita sebutkan haram dari segi zatnya, misalnya memukul, bernyanyi, mencaci, atau haram secara tidak langsung ya, karena mubazir, lalu kemudian karena banyak dan seterusnya, maka itu pun bagian daripada hal yang tidak dibolehkan. Seperti tadi, menghabiskan minuman, memang minumannya itu halal, tapi karena minumannya itu banyak jumlahnya, nah, jadi akhirnya mubazir dan bisa memudaratkan, dan ini juga masuk dalam kategori haram. Baik, ini dia untuk al-ju'ala. Lalu kemudian kita pindah ke akad berikutnya atau materi berikutnya adalah hawalah, pengalihan hutang. Hawalah. Nah, ini sepertinya hawalah ini ada pihak yang diuntungkan ya, ada pihak yang diberatkan ini sepertinya ya. Jadi pengalihan hutang. Jadi gambarannya adalah ya, ini ada gambarannya, berarti ini digambarkan ada tiga orang ya. Gambarannya ada tiga orang. Nah, jadi sebelum kita baca di situ keterangan penulis, nah, jadi hawalah ini adalah pengalihan hutang. Berarti ada yang pemilik hutang ya. Ya, lalu kemudian ada yang berhutang, kemudian ada yang berhutang juga gitu kan, tapi kepada yang ya sudahlah kita baca itu ya. Ya ya. Baik. Jadi tapi ini harus imajinasinya harus tinggi nih ya. Baik. Jadi kata beliau di sini pengertian hawalah. Hawalah ialah mengalihkan atau memindahkan hutang dari satu penghutang kepada penghutang yang lainnya. Misalnya fulan, nah, bolehlah disebut sebagai hurufnya di situ huruf E kan? Kan nah, huruf. Kemudian mempunyai hutang-piutang pada fulan B di situ kan? Kemudian pada waktu yang bersamaan ia juga mempunyai hutang kepada fulan C. Nah, dalam jumlah yang sama dengan piutang yang dimilikinya. Ketika pemilik piutang menagihkan, ia menjawab, aku pindahkan pembayaran hutangku kepada fulan yang B, karena ia pun mempunyai hutang kepadaku dalam jumlah yang sama dengan hutangku kepadamu. Maka tagihlah pembayarannya kepadanya. Jika fulan yaitu C menerima pengalihan tersebut, niscaya hutang fulan A dianggap bebas atau lunas. Nah, gitu dia. Jadi agak dibayangkanlah ini ya. Ini nyambunglah sebenarnya ini, kalau mereka-mereka yang sudah ada kaitannya dengan hutang piutang ini cepat nyambung ini. Tapi kalau orang yang polos sepertinya ya, ya gitu. Jadi di dunia ini kalau kita polos-polos saja itu agak susah memang ya. Ya. Taib, jadi ini dia hawalah ya gambarannya. Kita ulangi itu gambarannya. Fulan, ya bolehlah disebut A di situ kan. Mempunyai hutang pada fulan B gitu. Ya taruh sajalah namanya fulan ini namanya ya, siapa? Ini susah lah namanya ya. A sudah ya, nanti masalah kita kan. Fulan A. Kemudian mempunyai piutang kepada fulan B. Piutang ini maksudnya apa? Ya, memberi hutang. Ya, fulan A ini memberi hutang kepada fulan B. Berarti yang berhutang siapa?
B.
Kemudian pada waktu yang bersamaan, ia juga mempunyai hutang kepada fulan C. Ia di sini dhamir. Nah, dhamir ia atau dia, huwa di sini ya, bisa huwa bisa hia ya. Ya, ini dhamirnya kemana ini baliknya? Ya, yaudu ala, kembali ke, ini kok bahasanya nahu ya. Ya, kembali kepada A atau B? A lah ya. Ya, ini kok berarti yang jawab B berarti masih polos lah ya. Ya, ini balik ke A dia. Jadi si A ini gitu kan memberikan hutang kepada B. Nah, tapi dalam waktu yang sama dia juga memiliki hutang kepada C begitu. Dalam jumlah yang sama dengan piutang yang dimilikinya. Dalam jumlah yang sama dengan yang diberikannya kepada B. Betul kan bahasanya? Dalam jumlah yang sama dengan yang dihutangkan kepada B. ya di dengan jumlah yang sama di hutang yang B. Nah, ini mungkin yang polos-polos masih belum paham, jadi kita langsung sebut saja sekarang A, lalu kemudian sebut nominalnya ya. Oke, A memberikan hutang 100 rial kepada B, itu kan. Dalam waktu yang sama, si A juga memiliki hutang kepada C dalam jumlah berapa rial? 100 rial, begitu. Nah, itu dia, itu hawalah itu. Jadi hawalah itu kita tidak istilah-istilah lagi lah, karena apa namanya istilah fikih itu kadang apa namanya memusingkan. Jadi yang penting ini rukunnya, ada tiga ini rukunnya nih. Orang-orang ini itulah dia punya mesti ada dalam hawalah. Dalam hawalah pengalihan hutang itu mesti ada tiga. Nah, jadi kalau dua itu tidak hawalah namanya. Maka sebab itulah ini kan pengalihan hutang. Jadi tadi A yang memberikan hutang kepada B, berarti B berhutang kepada A, tapi rupa-rupanya A ini memiliki hutang kepada si C, begitu kan? Nah, dalam jumlah yang sama dengan yang telah diberikan kepada B. Tapi mungkin tidak si C ini rupa-rupanya berhutang kepada B atau menghutangkan B. Itu bukan urusan lah ya. Janganlah. Nah, itu makin ini bukti bukan ya. Taib, alangkah hal ini saja dulu ya. Ya, maka sebab itulah janganlah jatuh kepada hutang piutang kan. Kita baca lagi ya. Ini kita sudah dapat bayangannya. Nah, lalu kemudian katanya di sini ketika pemilik piutang menagihnya. Ini siapa ini? Ketika pemilik piutang menagihnya, ia menjawab. Nah, apa ini? Aku pindahkan pembayaran hutangku kepada fulan B. Nah, gimana itu maksudnya? Ya, C menagih A itu maksudnya.
Tapi yang bayar B.
Ya. Gimana itu? Coba yang agak sudah tidak polos, gimana? Sudah terbiasa seperti ini. Pengalaman lah ya bahasa halusnya ya.
Karena sebenarnya agak sering kesulitan kalau ibu kan misalnya
Ya, ya udahlah diterangkan sajalah ya. Itu biar kita agak ini sedikit relax. Coba-coba-cobalah. Coba dari A B C tadi itu dia ulang dah biar ini. Berapa nih berapa?
100 rial. Kemudian si A juga punya hutang kepada C. Harusnya kan A membayar secara langsung kepada C dan C membayar kepada A.
Ya, itu aturan ininya lah ya.
Kalau secara langsung. Nah, tetapi karena ini pengalihan, jadi yang harusnya si B membayar kepada A tapi B membayar kepada C.
Ya, masya Allah lancar ya. Ya, 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 ya. Yalah itulah kesimpulannya ya. Hah? Ya, ya. Jadi yang jelas gambaran ya. Ini mungkin ibu-ibu yang mengikuti online gitu kan, kasihan ini tadi tidak dengar penjelasannya dari ahlinya lah ya, praktisi lah. Hah? Ya. Jadi ringkasnya itu kan A, B, C gitu kan. A ini memberikan utang kepada B, kira-kira 100 rial lah gitu kan. Nah, ini pemain sentralnya adalah A berarti kan?
Iya.
Ya. Jadi dalam waktu yang sama A juga mempunyai utang kepada C gitu. Nah, itu dia. Jadi A memberikan utang kepada B 100 rial. Dalam waktu yang sama, si A ini juga memiliki utang kepada C 100 rial. Nah, gitu. Maka, ketika pemilik utang menagihnya, maksudnya si C tadi ya, menagihnya, ia menjawab, A, ini kan menjawab, aku pindahkan pembayaran hutangku kepada fulan, yaitu yang B tadi, karena ia mempunyai hutang kepadaku dalam jumlah yang sama dengan hutangku kepadamu. Maka tagihlah pembayarannya kepadanya. Jika fulan C menerima pengalihan tersebut, niscaya hutang A dianggap bebas atau lunas. Ini masalahnya adalah apa si C ini kira-kira menerima apa tidak gitu kan? Karena rupanya setelah dicek-cek si B ini iya gitu kan? Iya, wah ternyata si B ini rupanya kan nanti kalau dia tagih ke si B kan dia yang bermasalah gitu. Nah, gimana itu? Jadi oleh karena itu ada sebagian mengatakan ridho daripada C ini tidak berlaku ya. Nah, ridho kepada C tidak berlaku. Ada ridho kepada ya, ridho kepada si B ya, B. Kalau B sih dia tidak ada permasalahan ya. Jadi oleh karena itu dalam hal ini kembali ya kepada si C-nya ini ya. Kalau si C-nya ini oke, maka hawalah itu oke. Tapi kalau misalnya dia tidak, maka menurut pendapat beliau di sini diterangkan itu tidak terjadi hawalah itu. Ala kulli hal, bahwa hawalah ini adalah akad yang dibolehkan ya di dalam syariat, dan nanti kita akan baca keterangan lebih lanjutnya. Namun gambaran daripada hawalah ini semua jamaah sudah masuk ya. Ya, jangan sampai ada yang tidak masuk. Jadi ini dia hawalah. Lalu kemudian sekarang kita baca hukum hawalahnya. Kita baca hukum hawalahnya. Hawalah hukumnya boleh. Nah, jadi kalau mendengar istilah fikih hawalah ya, maka gambarannya menuju ke tiga orang ini ya, begitu. Nah, tapi kalau dalam perbankan ya, atau mengirim uang, itu juga namanya hawalah. Itu juga namanya hawalah, tapi bukan hawalah yang dibahas di bab fikih seperti ini. Misal transfer uang dan seterusnya, itu juga istilahnya hawalah. Itu istilahnya di sini hawalah juga. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud ini antara tiga orang ini yang mana sentralnya adalah A yang tadi kita sebutkan memiliki apa memberikan hutang kepada B, namun pada waktu yang sama dia juga memiliki hutang kepada si C. Oleh itu ketika si C menagihnya, maka si A mengalihkannya kepada si B dengan syarat si C itu menerima pengalihan tersebut. Ini kira-kira itulah ringkasnya ya. Kemudian hawalah hukumnya boleh, bahkan diwajibkan kepada penerima pengalihan hutang untuk menerima pengalihan tersebut jika piutangnya dialihkan kepada orang kaya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah, "Maflul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'." Penundaan pembayaran hutang tanpa uzur oleh orang kaya adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang di antara kamu dilimpahkan piutangnya kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya. Nah, itu boleh ya. Berarti hukum hawalah itu boleh, bahkan wajib apabila yang dialihkannya itu orang kaya, lalu kemudian dia menunda-nunda pembayarannya. Nah, siapa orang kaya yang dimaksud dari A, B, C ini? B gitu. Nah, ternyata oleh karena itu C mengatakan, "Nah, saya tidak mau gitu." Jadi oleh karena itu apa dalam hal ini si C ini kalau dia faham agama, maka dia menerimanya. Tapi lalu kemudian hukum asal daripada hutang itu kan harus dibayar tepat waktu ya. Nah, jadi apabila ada penundaan di situ, lalu kemudian ya sengaja menundanya, maka itu hukumnya zalim, kezaliman. Jadi oleh karena itu siapa saja di antara kita yang memiliki hutang, ya maka tentunya ya kalau tidak ada uzur dan seterusnya, itu hendaknya betul-betul ditepati janjinya. Ya cuma masalah hutang ini ya sering tergerincir ya kadang-kadang. ya terlupa atau sengaja dan seterusnya. Bahkan banyak diantara hubungan pertemanan, persahabatan, bahkan keluarga terputus gara-gara hutang ini. Ala kulli hal. Kemudian sabda Rasulullah SAW, matul ghani dhulmun wa idza uhilta ala mali'in fatba'hu. Penundaan pembayaran hutang tanpa uzur oleh orang kaya adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang di antara kamu dilimpahkan piutangnya kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya. Maksudnya si C di sini ya. Ya. Jangan dia bersikukuh, yaudah saya mau terima uang dari tanganmu saja. Nah, ini namanya ego ya. Padahal ini syariat sudah memberikan solusi yang sangat-sangat tepat sekali. Baik, kemudian syarat-syarat daripada al-hawalah. Syaratnya adalah hutang, satu yang hutang yang akan dialihkan ialah hutang yang benar-benar berada pada tanggungan orang yang berhutang yang akan mengalihkannya. Yaitu benar-benar ya, dia langsungnya berhutang, bukan anaknya gitu, bukan orang lain lah gitu. Bukan orang lain, dia yang benar-benar berhutang. Kemudian kedua hutang yang akan dialihkan harus sama. Jenis perjanjian, jumlah, sifat, dan waktu pembayarannya. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian masing-masing dari kedua belah pihak, dari pengalih dan penerima pengalihan hutang harus rela. Karena meskipun pengalih hutang memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi bukan suatu kemestian. Nah, itu suatu kewajiban melunasi hutangnya dengan cara hawalah, melainkan hanya sekedar pilihan di dalam tata cara melaksanakan hal tersebut. Sedangkan bagi penerimanya, meskipun Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya menerima hawalah, tetapi hal itu bukanlah suatu kemestian, yaitu kewajiban, melainkan hanya kebaikan semata, karena hawalah itu bukan akad yang wajib dilaksanakan, tetapi merupakan akad yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan di antara kaum muslimin. Nah, ini prinsip daripada hawalah tersebut ya, untuk memperlancar ya proses hutang piutang tersebut. Karena siapa tahu A-nya waktu itu tidak memiliki hutang gitu kan, lalu kemudian B pada waktu itu ada uangnya yang mungkin saja belum jatuh tempo ya gitu kan, untuk dia bayar di A. Nah, tapi kemudian terjadi hawalah ini, pada akhirnya hutang itu pun terbayar dan lancar sehingga semua pihak itu merasa terbantu. Kemudian beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan hawalah, yaitu penghutang yang pertama, penghutang yang dialihi hutang termasuk orang kaya yang sanggup melunasinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza utbi'a ahadukum ala mil'in falyatba'. Jika salah seorang di antara kamu dilimpahkan hutangnya kepada orang kaya, hendaklah ia terima. Nah, berarti kalau orang miskin bagaimana ini? Nah, jadi kalau orang miskin, kalau dia tidak mampu ya, dia berikan uzur bahwasanya saya tidak mampu. Misalnya B di sini kan, dia orang tidak mampu, atau ada uzur untuk dia tidak bisa membayar. Nah, jadi dia ajukan izinnya tersebut ya, supaya hawalahnya ini tidak terjadi. Kemudian jika pengalihan hutang dilakukan kepada penghutang yang bangkrut atau telah meninggal dunia atau tidak jelas keberadaannya, maka penerima pengalihan dapat mengembalikan haknya kepada pengalih. Intinya hawalah itu tidak terjadi. Jika seorang mengalihkan hutangnya kepada orang lain, lalu penerima pengalihan mengalihkannya lagi kepada orang lain, maka hawalah pengalihan hutang yang demikian diperbolehkan. Karena bergantinya penerima pengalihan serta orang yang dialihi hutang tidak akan melahirkan mudarat selama persyaratannya terpenuhi. Rupanya setelah A mengatakan setelah C menagih hutangnya kepada A, lalu A itu mengatakan ya tagihlah B karena dia ada hutang kepadaku dengan hutang yang sama. Oke, kata C, C-nya itu pergilah dia ke B, Lalu kemudian B mengatakan pergilah kamu ke D gitu kan, karena saya, apa, si D ini juga memiliki utang kepadaku. Nah, ini boleh apa tidak? Boleh. Ya boleh. Tapi kasihan si C-nya ya. Ya. Ya, tapi ini hukumnya boleh, hukumnya boleh. Tapi apabila terjadi si D juga mengatakan pergilah kamu ke berikutnya sampai akhir huruf ya. Nah, itu hukumnya, hukumnya boleh. Tapi ya Allah Maha tahu niat seseorang ya. Nah, jadi oleh karena itu hal-hal seperti ini ya intinya hawalah ini atas dasar keridhaan. Jadi sekali lagi untuk memudahkan hutang piutang itu dibayar tepat waktu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tapi lalu kemudian materi ketujuh ada di sini dhaman, kafalah, rohan, wakalah dan as-sulhu. Ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan depan biidznillahi taala. Kita baca dulu pertanyaannya ya di WhatsApp ini. Ustaz, saya diundang teman dekat di acara makan-makan. Berarti kalau teman dekat ini berarti susah menolak lah ya. Waktu saya tanya dalam rangka apa, ternyata acara ulang tahun dia yang setengah abad. Allah, berarti 50 tahun lah ya. Padahal sebelum-sebelumnya tak pernah merayakan ulang tahunnya. Ini berarti terkena syubhat lah dia. Nah, tapi kali ini dirayakan di hotel pula ya. Masya Allah. Bagaimana saya menyikapinya? Mengingat dia teman yang sangat-sangat dekat ya. Dengan teman akrab lah. Mau datang tapi kok acaranya ulang tahun. Tidak mau datang tapi teman sangat dekat. Begitu. Ya memang buah si malakama lah ya. Ya datang salah, tidak datang salah, begitu. Nah, ini kira-kira majelis ini gimana pendapatnya ini? Supaya ini kan kalau kita tanya pada diri kita, ini sebenarnya bisa kita jawab ya? Bisalah kita jawab ini, kira-kira lah ya. Ya cuma jawabannya. Seperti ya sekarang karena banyak orang yang sakit perut ya, jadi minumannya oralit gitu, paham tidak oralit? Itu yang oralit yang garam dengan gula gitu, ya kan? Garam dengan gula itu rasanya gimana tuh? Agak gimana lah gitu kan? Ya tapi alhamdulillah sembuh gitu. Jadi oleh karena itu jawabannya ya seperti itulah gitu. Nah, jadi kalau sekira-kira dia tahu undangannya itu adalah ulang tahun gitu kan, lalu kemudian apalagi di hotel, nah itu biasanya itu kita sudah tidak terkontrol lagi, tidak bisa kontrol lagi ya, karena rupanya ya pasti bukan penanya saja yang menjadi teman dekatnya, betul tidak? Banyak teman dekat yang lainnya. Kalau teman dekat daripada orang yang berulang tahun yang umurnya setengah abad di hotel ini seperti penanya, maka berarti teman dekatnya ini insya Allah solehah gitu kan ya gitu. Tapi rupanya mungkin saja teman dekatnya yang solehah cuma penanya saja gitu kan ya. Akhirnya penanya inilah yang nanti terwarnai gitu kan, terwarnai oleh acara-acara seperti ini. Nah gitu, oleh karena itu ya seperti tadi, minumlah oralit. Nah gitu kan. Ya paham tidak? Ya maksudnya ya, ya minta izin lah gitu kan. Ya gitu. Minta izin gitu, aduh maaf ini gitu kan, ada apalah gitu ya, nanti setelah acara kan bisa dia ketemu gitu kan ya, diplomasi gitu kan. Iya, jadi jangan politikus-politikus itu saja yang pandai berdiplomasi kan. Ya, jadi ya ini namanya tauriah ya. Ya, tauriah. Jadi tauriah itu mengatakan sesuatu yang beda dipahami oleh orang yang mendengarnya. Ya, seperti Nabi Ibrahim ditanya, "Ini siapa ini? Perempuan ini siapa?" Dia bilang, "Saudariku." Dia bilang saudariku, padahal itu istrinya kan. Tapi apakah salah total kalau menyebut saudari? Kan tidak. Itu kan saudarinya seiman. Nah, itu namanya tauriah. Ya, gitu. Jadi oleh karena itu ya diplomasi di sini ya. Kalau bahasanya ya oralit lah tadi. Itu korelasinya lah. Ini kok polos-polos semua nih. Iya. Ya.
Terus dia undangannya dia bilang jam 10 sampai 12 gitu. Kalau kita hadir hanya tujuannya sebenarnya menghargai diundang. Kita datang jam 8 kan ya sebagai menghargai aja Ustaz, tapi enggak ikut perayaannya. Jam 10 nanti saya sudah pulang gitu tuh boleh enggak?
Tapi ini di hotel ya.
Enggak, ini hotel lain. Iya. Ya.
Oh ya, kalau di rumah.
Di luar jamnya dia acara.
Iya, jadi ya itu memang langkah yang sangat-sangat terakhir lah itu ya. Yang sekira-kira nih takut menciderai perasaan teman dekatnya nih, gitu kan, nanti terluka dan seterusnya kan. Itu bolehlah, itu obat terakhir lah, gitu kan. Ya, obat terakhir itu. Ya. Tapi kalau ini lagi yang di hotel ini kan dia udah ada book hotel gitu kan, lalu kemudian kita sudah diharapkan datang gitu. Nah ini memang agak berat memang. Tapi tadi ya diminum saja obatnya gitu kan, ya nggak usah banyak orang sakit perut lah. Ya. Tapi nyambung ya, Bismillah lah ya. Ya. Ya, jadi ini agak susah memang keadaannya gitu kan, udah teman dekat gitu kan, teman akrab. Ya, kemudian umurnya sudah setengah abad gitu kan. Ya. Takutnya tidak ketemu ya. Ya. Ya padahal orangnya justru malah merayakan ini supaya panjang umurnya. Kan itu nyanyiannya kan. Ya. Jadi oke itu ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita gitu kan, dan memberikan hidayah kepada yang ulang tahun ini gitu, dan tentu memberikan dia kesehatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, ya terutama penanya dan juga kita semua diselamatkan ya dari lingkungan-lingkungan yang menjebak gitu kan. Lingkungan-lingkungan yang jebak, dan kemudian Allah menyelamatkan kita dari hal-hal yang sekira akan merusak kita punya agama. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana menjelaskan yang mudah ke anak-anak usia 10 tahun bahwa musik dan main alat musik itu haram dalam Islam? Karena anak-anak itu mengatakan bahwa teman-temannya itu keluarga Islam, tapi mereka bermain musik dan bernyanyi pakai musik. Ya bilang sajalah haram lah ya. Ya gitu kan. Terus kemudian kenapa katanya keluarga yang lain itu kok bermain musik dan kayak karena mereka tidak paham gitu. Karena mereka tidak paham. Ya contoh saja di sini mungkin siapa yang kenal Razan lah ya. Si Razan. Itu kemana-mana dia bilang, sampai kita segan juga tuh, di Lombok dibilang haram, di Singapura dibilang haram, semua dibilang haram dia. Ya si Razan itu, karena memang dia sudah tahu hukumnya haram. Ya dia sudah tahu hukumnya haram, musik itu, nyanyiannya itu dia tahu hukumnya haram. Jadi maknanya kalau kita jelaskan kepadanya ini tidak boleh, Allah melarangnya, ini haram gitu. Maka ya langsung sajalah kita tidak berpanjang lebar kepada anak-anak itu, maka insya Allah dia akan paham. Dia akan paham bahwasanya itu tidak dibolehkan. Lalu kemudian apa itu, kalau ada teman-temannya begitu ya, yang ini ya dia pun paham bahwa saya teman-temannya itu melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan. Nah, gitu. Dan dia tetap paham bahwasanya itu tidak dibolehkan ya. Oleh karena itu ketika anak itu mendengar musik dan seterusnya, lalu kemudian kita datang, nah dia merasa bersalah sendiri. Karena ketangkep basah. Gitu kan? Nah, jadi oleh karena itu menjelaskannya seperti tadi, ini Allah tidak membolehkan gitu kan. Nah, melarang dan seterusnya, lalu kemudian apabila ada yang melakukannya berarti orang tersebut belum paham. Gitu aja. Ini WhatsApp masih berkeliaran ini. Iya. Inilah ya, si WhatsApp ini jelas ya. Bismillah nih. Adakah ketentuan dalam syarat tentang tata cara hawalah? Apakah hanya cukup omong-omongan saja, tidak mesti ada bukti tertulis? Ya, jadi omongan-omongan saja kalau diterima oleh si C lalu kemudian diterima oleh si B itu tak masalah ya. Nah, tapi ya tentu dalam hal ini semua akad yang pernah kita bahas itu tentunya hendaknya tertulis, apalagi di zaman sekarang kan, mana ada yang percaya si orang ini memiliki hutang dan seterusnya. Jadi itu hendaknya tertulis. Hendaknya tertulis. Tapi kemudian selanjutnya, Ustaz, bolehkah datang ke kelas kajian parenting yang mengisi acaranya tidak mempelajari ilmu syar'i sesuai manhaj salafus saleh? Tapi jadi itu dia parenting ya, untuk menjadi orang tua yang baik lah ya, ya gitu, pendidik anak yang baik. Boleh apa tidak? Tapi orangnya tidak mempelajari ilmu syar'i. Dianjurkan tidak ya? Dianjurkan tidak datang gitu. Kenapa? Karena takutnya nanti apa yang disampaikan itu ya seperti halnya syubhat lah ya. Seperti halnya syubhat yang dengan tidak terasa kita yakini gitu kan. Tidak terasa kita benarkan, lalu kemudian kita praktekkan, padahal ujung-ujungnya, pada faktanya, pada hakikatnya, itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kalau memang orang ini tidak ada background syar'i, ya sudah lebih baik tidak mengikuti parenting-parenting seperti itu. Toh juga banyak ya, orang-orang yang kajian parentingnya yang memiliki background syar'i itu banyak. Oleh karena itu tidak dianjurkan ya, karena nanti takutnya dia ijtihad sendiri ya. Ya, jadi parenting atau orang-orang seperti ini nanti ijtihad sendiri. Jangan melakukan ini kepada anak dan seterusnya. Rupa-rupanya hadisnya lakukan gitu kan, dan seterusnya. Jadi banyak ya hal-hal seperti itu yang menyelisihi. Nah, jadi contohnya misal apa, memukul ya, memukul anak gitu kan, memukul anak. Nah, jadi kan kalau sholat gitu kan, memerintahkan anak sholat. Pada umur berapa boleh dipukul? Pada umur 10. Nah, itu dipukul kan, gitu. Jadi ya tentu pukulnya tidak menyakitilah, tapi intinya ada pukulan. Jadi datang si parenting ini bilang jangan dipukul, jangan di ini dan seterusnya. Itu kan menyelisihi. Jadi kadang teori-teori tersebut ya dengan perasaan mereka. Ya tentu pukulan ya tidak menjadi jalan terakhir ya, tidak. Tapi benar adanya pukulan itu memang adanya, benar adanya. Ya, tapi bagaimana caranya dan seterusnya ya tentu dengan cara yang terbaik. Tapi ini poinnya adalah pukulan itu ada di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi tidak dianjurkan ya, karena takutnya nanti kadung diyakini gitu kan secara teori, rupa-rupanya itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena orangnya tidak ada background syar'i. Nah, ini lagi nih, apakah seminar psikologi berbayar atau seminar motivasi seputar keluarga pasutri yang banyak muatan Islami di dalamnya seperti mengambil referensi ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan pemahaman para salafus soleh apa tidak? Ya kalau orang apa, kalau anggota atau siapa yang hadir itu mampu bayar tiket, ya silakan saja ya. Jadi ya kalau tempatnya ya tergantung, ya tergantung lingkungannya lah ya, tergantung lingkungannya. Ya sekali lagi tergantung lingkungannya ini. Kalau lingkungannya kota besar, kalau lingkungannya kota besar yang memang kita lihat kota besar tempat di mana saja tempatnya itu berbayar ya. Ya apalagi tempatnya itu di gedung-gedung dan seterusnya, ya tentu itu ada bayarannya. Ya tentu ya kalau ustadznya tidak mampu membayar gedungnya ya dibebanilah kepada yang datang gitu kan. Ya. Lalu kemudian kalau di kampung ya tidak masuk ini ya. Kalau di kampungnya tidak masuk. Nah, tapi kalau di tempat-tempat kota-kota besar ya mungkin saja ini masuk ya karena memang tempat-tempatnya itu berbayar. Nah, tapi ya tentu tidak bisa dijadikan rutinitas ini. Yang seperti ini, yang berbayar-berbayar seperti ini tidak bisa dijadikan rutinitas. Tapi kalau sesekali dan pada tempat-tempat yang tadi kita sebutkan, maka tak masalah. Nah, udah berhenti kayaknya nih. Oh ini ada sambungannya, Ruth. Sebentar dulu. Maksudnya itu adalah yang mengadakan itu bukan ustadz tetapi psikolog perempuan dan diadakan khusus ibu-ibu seperti yang diadakan kemarin di Doha. Aduh, mana itu? Hah? Ada gitu ya? Ya jadi kalau intinya begini ya, intinya secara umum lah kita bicara ya. Jadi kalau orangnya tidak ada background syar'i dan seterusnya, nah itu nanti dikhawatirkan lah gitu kan, dikhawatirkan. Dari sekian banyak kata-katanya itu, rupanya yang kita ingat satu gitu kan, rupanya yang satu itu menyelisihi. Nah, menyelisihi. Tapi kalau misalnya seminarnya berbayar dan seterusnya, maka ini tak masalah ya. Maka ini tak. Jadi sistemnya itu dan seterusnya tak masalah. Ya untuk dia berbayar dan seterusnya begitu kan, ya tak masalah. Tapi yang menjadi pokok permasalahannya adalah orangnya itu, orangnya. Oleh karena itu ini juga nasihat kepada kita semuanya ya, itu jangan asal tertarik ya dengan teori, dengan apa cara dan seterusnya. Ya banyak ya psikologi apa namanya, psikolog yang apa itu, ibu-ibu, perempuan-perempuan begitu kan. Nah, itu ya jangan sampai didengar serius ya. Ya apalagi mereka tidak ada background syar'inya. Taib. Jadi ala kulli hal kalau berbayar sistem pembayarannya apalagi ini sesekali maka tak masalah. Nah. Taib, silakan.
Pesertanya itu berbayar dalam bentuk uang. Nah, dari peserta itu diambil 3 pemenang gitu. Nah, pemenangnya itu juga hadiahnya berupa uang gitu. Apakah boleh kalau uangnya itu dari pendaftaran gitu?
Oh iya.
Yeah. Kalau misalkan saya sebagai salah satu pemenang, apakah saya juga berhak untuk menanyakan kepada panitia ini dari mana ya asalnya gitu? Terima kasih.
Taib, jadi perlombaan atau ju'alah ini itu bukan ju'alah, perlombaan lain lagi ya, beda. Tapi ya perlombaan lah ya, sesuai dengan pertanyaannya. Ya, jadi kalau perlombaan atau hadiah ya, hadiah itu tidak boleh dari yang yang pesertanya tidak boleh. Nah, apalagi yang seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana nih? Misalnya suatu perlombaan, lalu kemudian pesertanya mendaftar berbayar gitu kan? Berbayar. Maka kalau sudah demikian tidak boleh. Ya, jadi oleh karena itu peserta perlombaan ini tidak boleh membayar sesuatu dan apabila ada pembayaran, jadi para ulama sudah menyatakan itu tidak boleh. Jadi menerima hadiah dari hal itu tidak dibolehkan. Nah, jadi dikhawatirkan apa? Dikhawatirkannya sebagai judi ya. Ya, jadi oleh karena itu yang namanya perlombaan, dan ini kita sudah bahas dalam perlombaannya, bahwa perlombaan itu ya murni, ya murni untuk apa namanya olahraga, kemudian tidak mencari hadiah dan seterusnya. Nah, jadi apabila mendapatkan hadiah ya daripada penyelenggaranya, dan dari satu orang daripada penyelenggaranya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi intinya apabila membayar maka tidak dibolehkan. Nah, lalu kemudian dia bertanya, setelah dia membayar kan bisa jadi dia uangnya kan tidak dijadikan hadiah, tapi bisa jadi dijadikan acara apa dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini tetap saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka membayar atau uang bayaran ketika mendaftar itu tidak dibolehkan, maka praktek seperti ini tidak dibolehkan. Nah, wadah jelas ya.
Jadi enggak boleh ya Ustaz kalau ikut lomba lari sampai saya bayar gitu, walaupun saya enggak berharap menang gitu
kan. Oh iya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, jadi lomba lari, lomba-lomba apa saja lah tapi berbayar. Lomba-lomba saja tapi berbayar. Itu semua tidak dibolehkan. Nah. Walaupun dia niatnya untuk ikut-ikutan saja kan. Katanya di sini di WhatsApp, Ustaz, jadi kita harus berhati-hati karena ditakutkan akan ada ijtihad dari ibu psikolog tersebut yang ternyata tidak sejalan. Hah? Iya, benar. Jadi itu dia. Jadi harus berhati-hati ya. Karena ini akan masuk ke dalam rumah tangga ya, ilmu-ilmunya. Jadi harus di ini. Kecuali kalau rajin tanya ustadznya ya. Ini dengar tadi di psikolog ini betul apa tidak, sejalan apa tidak gitu kan. Nah, tapi kan muskilah kan nanti menyibukkan ustadznya. Kira-kira gimana nih? Selesailah kita ya. Baik. Sampai di sini kiranya, dan insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.